Sledi večnosti.
Torej, dobro dan in prav lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem nacionalnih radijskih koordinat oddaje Sledi večnosti. Obe napovedani gospe sta z nami tule v studiju, to je gospa Slavica Arih, soustanoviteljica prve slovenske romarske agencije Aritours iz Maribora, tudi še aktualna turistična vodnica, in pa gospa Melita Bevc iz Šmarja pri Jelšah, direktorica tamkajšnjega zavoda za turizem, šport in mladino. Prav lep pozdrav obema.
Lepo pozdravljeni, dober dan.
Lep pozdrav.
Se spomnite, gospa Slavica, kako je to bilo po spremembi režima pred skoraj 30 leti, ko sta se vidva z vašim možem Cirilom odločila, da bosta ustanovila romarsko agencijo Aritours? To so bili kar zahtevni tisti pionirski koraki.
Ja, velikokrat se spomnim teh časov, tistih dogodkov in predvsem tistega poguma. Takrat, ko je nastala Slovenija, ko so se sprostile možnosti, da lahko si imel svoje podjetje, sva se odločila, da bomo naredila turistično agencijo, ampak ne turistično agencijo takšno, kot jo delajo, kjer delajo vsi enake stvari, ampak sva rekla, najin fokus bo v romarskem turizmu. Tisti časi so, če danes pogledam nazaj, bili zelo, zelo težki. Bila sva zelo drzna, da sva upala oba stopiti v ta posel, v to zgodbo. Pustila sva službo, ker ne moreš to delati poleg službe, to zahteva polnega človeka, in verjela, da bova uspela. Takrat, ko je vse propadalo, v Mariboru so padale podjetje za podjetjem, ljudje so hodili bolj sklonjenih glav kot dvignjenega pogleda, sva midva to upala narediti in še danes se mi zdi, joj, neverjetno. Če povem čisto tak svojo najbolj močno izkušnjo, ko sem rekla, ali iti v to zgodbo ali ne, nekaj tednov sem premlevala, velikokrat jokala ob tem, kaj mi to pomeni, ja, iti ali pa biti varen z nekimi ustaljenimi potmi. Sem nek večer vzela list papirja in napisala, če nama to ne uspe, kaj bom lahko počela. In sem napisala dve koloni, to znam in upam in vem, da bom lahko počela in tega nikoli ne bi počela v življenju. Ne? Torej, kaj ja in kaj ne. In ko sem jaz videla takole, da imam enih 15 stvari, katerih bi se lotila z veseljem in da bom lahko preživela ne samo sebe, ampak družino, imela sva dva osnovnošolska otroka, mi je tako odleglo in sem rekla, wow, grema, ni problem, če to ne uspe, bom lahko delala karkoli. In potem je bila zgodba uspešna za to samozavestjo, z tem odzadjem, da veš, jaz sem sposobna delati ne samo to, ampak še marsikaj drugega.
Pravijo, da je svoboda umetnost tveganja, ampak največ tvegaš, če nikoli nič ne tvegaš.
Ja, tako, to je res. In ko se spomnim tak mnoge kolege iz poslovnega življenja prej, vidim, da so nekateri stagnirali, so ostali odzadaj, da so bili tako nezadovoljni, mračni in tak. Mene je pa razganjalo od veselja v tem novem poslu, sem se našla v čist novem svetu in sem zelo vesela za ta pogumni korak.
Kje je danes slovenski romarski turizem in pa, to nas zdaj v prvi vrsti zanima, kako ste preživeli tole covidno krizo, ki je, upamo vsaj, kolikor toliko za nami?
Torej, če rečem, covidna kriza je kriza nepredstavljivih razsežnosti, predvsem za agencije, kakršna smo mi, delamo samo potovanja in romanja, torej nimamo nekih drugih alternativnih dodatnih virov zaslužka, nas je udarila strahovito. Torej, finančno pomeni, da smo porabili vse svoje zaloge, na srečo nam je država nekaj pomagala in upamo, da se zdaj to izteka, da bomo preživeli in se ohranili. Druga stvar pa je seveda kondicija, ki jo zgubiš, ko eno leto ne delaš, zgubiš stik z tem delom, ni več tiste afinitete do samega dela, kot da začneš na novo vse.
Mi je podobno rekel eden mojih kolegov, ki vodi veliko slovensko turistično agencijo, skoraj 200 zaposlenimi, da ko so po pol leta tega lockdowna prišli ljudje v službo, da preprosto niso več to isti ljudje.
Ja, tudi ena izobražuje firme in tak, je rekla, da ugotavljajo tudi na drugih nivojih, v drugih firmah, da ljudje ponovno začnejo delati za kako 50-60% učinkovitostjo, torej tudi ta kondicija.
So prišli iz forme ven, ja?
Ja, iz forme, čisto, ja, začenjaš se na novo.
Gospa Melita Bevc, pri vas v Šmarju, pa se pri vašem zavodu za turizem, šport in mladino, ste mi rekli, da COVID čas ni kaj posebej poznal.
Ja, drži. Edino morda se je poznal v tej obliki, da ni bilo obiska turistov. Se pravi, te skupine, ki so bile napovedane, so se na nek način ustrašile, saj sami vemo, kakšna je bila situacija v državi. Vendar smo mi med tem časom izkoristili čas zase oziroma za promocijo. Se pravi, da smo se podali promovirati romarski turizem in vse lepote, ki jih imamo v kraju. Pripravljamo razne razpise, da smo se lahko prijavili na ne malo kateri razpis in na določenih smo bili tudi uspešni. In zasnovali smo delo za naprej, kar se pravi, da smo ta čas, ki ni bil najbolj prijazen, ne za nas, ne za državo, izkoristili tako, da smo zastavili smernice za naprej in upam, da nam jih bo uspelo tudi usvojiti te zastavljene cilje.
Torej, kaka je razlika takole na splošno, da malo definirava za naše poslušalce med romarskim turizmom in čisto običnim popotništvom, pa čeprav ene in druge peljete na iste lokacije?
Ja, razlika je pravzaprav ta, da klasično potovanje nadgradimo z to duhovno dimenzijo. Vse, kar ima klasično potovanje ogledov v smislu zgodovine, kulture, preteklosti, geografije, zgodbic in tega, vse to je potem prežeto še za to duhovno dimenzijo, torej, da je vedno maša zraven, da je na romanju duhovnik, ki poskrbi tudi za to eno duhovno vzdušje, da kaj se zmoli, da se pove kakšen nagovor, da se veliko prepeva, tega na klasičnih potovanjih ni, ne. Predvsem naše veliko prizadevanje pa je to, gre v to smer, da ljudi povezujemo, da se med seboj spoznajo, da ne sedi vsak v svojem sedežu in je pač samo en potnik, ampak da se ljudje med seboj povežejo, da se predstavijo, da tkejo vezi, da se spoznajo z imenom in priimkom, mnogokrat tudi naredimo predstavitev vseh ljudi, če niso to farna romanja, če so takole iz vseh koncev. Potem veliko krat naredimo tudi te malice na postajališčih skupne, da je skupna miza. Skupna miza najbolj povezuje, ne, z neko hrano in to ljudje pristopijo, so odprti. Predvsem pa ta duhovna dimenzija oziroma ljudje so pripravljeni malo bolj se odpreti, bolj pogledati prijatelja, sočloveka, biti z njim, se ga dotakniti, skratka se povezujejo in je to romarsko doživetje popolnoma drugačno kot eno klasično potovanje.
Kar se tiče teh klasičnih romarskih poti v Evropi, ne? Santiago v Španiji, Fatima, potem Lourdes v Franciji, Częstochowa na Poljskem in tako naprej, to so znane stvari, ne? Ste pa veliko let skupaj z znamenitim blagopokojnim patrom Milanom Holcem z Ptujske gore, ki je bil tudi eden najboljših, najbolj ekscelentnih prevajalcev svetega pisma pri nas, z njim ste delali dolga leta velike romarske zgodbe v sveto deželo, ne?
Ja, seveda z profesorem patrem Milanom Holcem. Mene osebno veže 20 let, več kot 20 let odličnega sodelovanja. Se sva v glavnem bila vedno skupaj na teh romarskih poteh. Največkrat seveda v sveto deželo, to pomeni Izrael, Palestino in Jordanija, tudi spada v te kraje svete dežele, to sva nekajkrat na leto vsakič šla. Sicer pa smo pletli tudi druge poti, na primer po Pavlovih poteh v Turčijo, v Grčijo, na Cipr, Malto, Patmos.
Na to je zelo rad hodil, pa tudi kdaj kot turistični vodnik z vami, a ne? Ne vem, če z vami, ampak rad je hodil dol, vodil svoje študente, zdajšnji celjski škof, dr. Maksimilijan Matjaž, ne?
Ja, tudi. On je tudi izjemen poznavalec Svetega pisma in velik ljubitelj romarskih potovanja.
Smo rekli, da je z nami tudi Melita Bevčeva, direktorica Zavoda za turizem v Šmarju pri Jelšah. Vedve z Melito se že dolgo poznata, ne?
Ne prav dolgo, ampak se poznava, ja, in moram reči, to smo prav pretekli teden doživeli, kaj pomeni romarski turizem v Šmarjah pri Jelšah, kako krasno zgodbo so naredili z celostno in ne improvizirano, ampak res vrhunska zgodba. Imajo tudi odlične vodnike, ki znajo popeljati po tej poti. Igor Podgoršek nas je vodil in ima izjemen čud za to, ne samo turističen opis, ampak tudi za to duhovno dimenzijo, za primerjavo, za podobnosti iz preteklosti v današnji čas zna prenesti zelo dobro, tako da je vrhunsko doživetje, poleg seveda kulinarike, vina in vseh teh dobrot, ki jih imajo tam v obilju.
No, gospa Melita Bevčeva, Slavica Arihova vam je zdaj dala eno dobro istočnico, pa vi malo povejte, kaj je zornega kota tega romarskega turizma tako zelo povedno in historično zgoščeno na širših kozijanskih koncih, ki jih pokriva vaš zavod za turizem, ki ga vodite?
V Šmarju pri Jelšah se ponašamo s čudovito kalvarijo, s cerkvico Svetega Roka, ki ima res posebno zgodbo, posebno energijo, če lahko tako rečem. In našem zavodu se izjemno zauzemamo za to, da bi obudili tradicijo romarskega turizma, ki je nekoč slovela v Šmarju. Ne davno časa nazaj je bilo v Šmarju do 15.000 romarjev ob tem Marijinem prazniku, ob Marijinem nebovzjetju 15. avgusta in v praznika Svetega Roka, ki je 16. avgust. Z župnijo, kot sem že prej dejala, si prizadevamo, da bi ta romarski turizem nazaj obudili, saj se lahko le na ta način človek vrne k sebi, k svojim koreninam, k tisto, kar je. Morda se veliko ljudi spominja svoje mladosti, saj jaz se jo, kako smo romali k Svetemu Roku in še kakšnemu drugemu svetniku in smo se z družino prav lepo imeli, se družili, molili, poveselili in šli nekako notranji, napolnjeni domov. Ne samo za tisti dan, ampak za celo leto in smo komaj čakali, da bo zopet romarski praznik, da zopet poromamo in izprosimo zase in za vse druge zdravje, srečo, mir v duši. In zaradi tega lahko svetu mnogo damo, mnogo lepega. V našem zavodu za turizem, šport in mladino smo tudi to leto pripravili izjemne programe in poimenovali te programe Poromajmo kot nekoč. Tako imamo na voljo enodnevne programe, večdnevne programe. Vsi ti programi se pa dotikajo ogleda cerkva, ogleda Šmarske kalvarije, našega edinstvenega muzeja baroka in seveda vse, kar še imamo ostalega v Šmarju za ponuditi.
To je nekaj našteva, nekaj teh izjemnih sakralnih objektov. Zagotovo je nekaj posebnega ta znamenita romarska cerkev na Sladki gori bližnji.
Ja, drži. Sladka gora se ponaša z izjemno kako bi se izrazila poslikanostjo cerkve. To je zdaj težko povedati, ta cerkev
je Jelovškove freske so najbolj znane.
Tako.
Pa ona Cebejeva oljna slika.
Ja, tako. Pač ta cerkev, Marijina cerkev na Sladki gori je stara več kot 250 let in res jaz je težko opišem z besedami. Samo vabim vas, da pridete in da jo enostavno doživite. V občini Šmarje se ponašamo z izjemnimi lepimi cerkvami, pa pričnemo kar pri Tinskem, kjer sta dve cerkvi nekaj metrov narazen stojita. Zakaj je tako? Pridite in ugotovite. Potem imamo cerkev Svetega Roka, Završko cerkev, ki je trenutno obnovljena. Pa potem imamo cerkev Svete Barbare v Šmarju, kjer so freske, ki prikazujejo, kakšna glasbila so nekoč ljudje uporabljali. Potem imamo cerkev Svetega Pankracija v Lembergu, pa, če ne smem pozabiti, cerkev Marijinega vnebovzjetja v Šmarju pri Jelšah, ki je obnovljena in je izjemno čudovita. Pa, če še gremo tja do Rogaška Slatina, Kozje, glavnem veliko je za doživeti.
Torej v naši današnji verski oddaji, v kateri govorimo o romarskem turizmu, romarskem popotništvu, gostimo dve dami, ki na tem področju orjeta sta orali ledino na Slovenskem. Slavica Arih, soustanoviteljica romarske agencije Ari Tours, prve na Slovenskem, a ne? In je tudi aktivna turistična vodnica zdajle, in Melita Bevčeva, direktorica Zavoda za turizem v Šmarju pri Jelšah. No, gospa Slavica, takšnih pripovedi, kot je tale širši kozjanski areale, o katerem je govorila vaša kolegica Melita Bevčeva, takih zgodb je seveda v tem vrtu med Lendavo in Portorožem, ki je naša domovina, veliko, kar nekaj. Cela Slovenija je en sam muzej na prostem, a ni?
Ja, to je res, to je res. To je prav neverjetno, kaj vse Slovenija ponuja, koliko takšnih romarskih destinacij je, ki ponujajo polno doživetje, in Slovenci seveda to v veliki meri tudi uživamo v teh izletih. Največkrat so to enodnevni izleti, ki smo jih delali v preteklosti. Kajti vse je tako blizu, tako na kratko, da lahko v enem dnevu obiščeš pravzaprav vsak konc naše domovine.
No, če našteva z tega romarsko-turističnega zornega kota nekaj najpomembnejših destinacij v širšem slovenskem arealu, našteva jih.
Gotovo ne smemo iti preko Brezja, ne? To je destinacija seveda številka ena, potem je Nova Štifta, Zaplas, Šmarje pri Jelšah, Strunjan, Podčetrtek, Olimje,
Turnišče,
da ne govorim, ja seveda, to so narodna svetišča, prek Murcev, Bogojina seveda, z to krasno belo golobico, Plečnikovo cerkvijo. Pravzaprav ni kraja in ni hribčka, kjer ne bi bila ena znamenita cerkev z kakšno zgodovinsko ali legendarno prepovedjo ali pa vrhunske umetnostne vrednosti. Ne?
In še tole povejte, na romarstvu, ki ljudje prihajajo s tole duhovno noto popotništva, se vendarle za spoznanje tkejo, sami ste že malo omenili v uvodu oddaje, eni drugačni odnosi med vami, ki tole profesionalno vodite, in med popotniki in med njimi samimi. Ne? Neki več, neka dodatna dimenzija.
Ja, pravzaprav je to največ, kar lahko pravzaprav vodnik ali pa agencija, kakorkoli pač na katerem nivoju gledaš, doseže, ne, da je človek, ki se odloči za romanje, ni samo številka na tej pogodbi, ampak je človek z imenom in priimkom, da se med seboj pogledamo, se poznamo, mnogokrat se objamemo, ko se vidimo drugič, tretjič, da so to taki pristni odnosi, da ali pa kličejo, a je tam mogoče Slavica, joj, samo pozdravil bi jo rata. Ne, to je tista največja nagrada, ne denar, ki ga zaslužiš. Pravzaprav denar potrebuješ za preživetje, ampak največ je to, da so ljudje prepoznali, kaj si vložil, in da ti vidiš, da je bilo dobro posejano, da je obrodilo tvoje delo en drug sad, ne samo finančen.
Ampak nekdo, ki ni osebno intimno viren, recimo, ne, da res tole slovensko krščanstvo, ki je večinska duhovna verska praksa pri nas, ne živi v polnini iz srca, je težko romarski vodnik, ne?
Pravzaprav ne more. Ne more, zato ker ne ve, ne pozna, se boji, ne pozna izrazoslovja, ne pozna teh stvari ali pa kako pravzaprav se ljudje obnašajo, kaj pričakujejo, tako da če nisi vern ali pa odprtega srca, ne rabiš biti ravno vern v smislu, da prakticiraš krščanstvo, ampak biti odprtega srca in sprejemati ljudi z dobro voljo. Ja, če pa seveda poznaš, je pa toliko lažje.
Pa še vi povejte, gospa Melita Bevc, ko prihajajo turisti romari k vam, to je neka druga populacija obiskovalcev kot tisti, ki pridejo kar tako nekaj pogledat, neke kulturno-umetnostne zgodovinske artefakte, ne?
Ja, drži. Turist, ki pride v našo občino Šmarje pri Jelšah, pride s tem namenom, da nekaj doživi. Se pravi, da odnese lepe občutke z občine. Običajno imajo ljudje zelo radi, da jih popelje turistični vodnik. To pa zaradi tega, da pripoveduje zgodbo tistega kraja, recimo zgodbo Šmarske kalvarije, ki smo jo v zadnjem času poimenovali potrpljenje. Zakaj potrpljenja? Zato, ker tudi človek v življenju gre skozi potrpljenja in vedno pride do nekega cilja. Ali je to cilj, ki je dober ali ne, to nihče ne ve. ampak ljudje, ki pridejo organizirane skupine, imajo zelo rade, da spoznajo tudi kulinariko, vse, kar naša občina nudi, se pravi turizem v zidanicah, izjemno kulinariko. Slovimo po domačnosti, prijaznosti, odprtosti, vsakega turista z veseljem sprejmemo in mu resnično pokažemo vse tisto, kar premoremo. To ni ogled, primer samo muzeja baroka, da vi vano stopite pa si ogledate. Tam vas vodnik pričaka za zgodbo, kako so ti kipci nastali, kakšno sporočilo nosijo. In če samo povzamem, primer muzeja baroka je edinstven v Sloveniji na ta način zasnovan, saj se lahko teh kipov dotaknete z rokami. Ne verjamem, da je v Sloveniji kakšen muzej, kjer bi se lahko teh kipov ali slik dotaknili. In ravno zaradi tega lahko doživite kot turist v Šmarju pri Jelšah drugače, se pravi, da določene občutke ponotranite. In potem s temi občutki zapustite našo občino in ste pravzaprav zadovoljni samo ob spominu na to, kaj vse lepega ste videli.
Za naše poslušalce širšega slovenskega prostora povejmo, kaj pravzaprav je ta muzej baroka. Prej ste omenili tole znamenito kalvarijo, to je ta križev pot iz Šmarja gor do cerkvice svetega Roka na vrhu. In tile kipi, leseni kipi, ki so restaurirani in predstavljajo tole vsebino muzeja baroka, so v bistvu v originalu bili v teh kapelicah križevega pota. Potem ste jih od tam odstranili, so jih Ljubljani restaurirali in zdaj so potem v kapelicah pa replike.
Ja, tako drži. Muzej baroka, ki je bil odprt avgusta 2015, se navezuje na baročno kalvarijo, kot ste prej dejali. Ponuja ta muzej stalno razstavo kar 43 originalnih, več kot 260 let starih lesenih skulptur oziroma kipov iz kalvarijskih kapel. In kot ste dejali, so v kalvarijskih kapelih so replike. Potem nudimo v tem muzeju baroka tudi video projekcijo, ki pa obiskovalcev popelje na ogled petih najlepših baročnih cerkva Obsotelja in Kozjanskega. V muzejski postavitvi so kipi izvzeti iz konteksta skupin v kapelah zaradi tega, da lahko lažje razumemo in dojamemo njihovo umetniško razsežnost. Tako kot sem že dejala, lahko originalne kipe odidemo, si jih ogledamo, doživimo iz vseh zornih kotov, kar omogoča izjemen pogled v kiparsko ustvarjanje v sredini 18. stoletja. Restauratorji so te kipe z metodo zaplinevanja najprej zaščitili pred nadaljnjim škodljivim delovanjem insektov, nato pa so jih preventivno zaščitili sredstvom proti glivam in lesenim insektom. Delo v kiparskih ateljejih restauratorskega centra je tako potekalo skladno s smernicami za nadaljno hrambo in postavitev originalnih kipov v muzeju ter izdelavo kopij, ki so originale nadomestile v kapelah. Tako da bi, če nakratko povzamem, ta naš prelepi muzej baroka res ponuja tudi izjemen pogled na križanje Jezusa Kristusa, kajti doživite lahko ta pogled teh treh križev iz vrha, ker je zasnovan muzej tako, da so tam ene stopničke in stopite na tiste stopničke in Jezusovo križanje oziroma to Jezusa na razpelo gledate iz vrha dol, če se lahko čisto po domače izrazim in potem dobite hkrati pogled na čudovito kalvarijo in to je res edinstven občutek, ki človeka dobesedno pusti brez sape.
S tem pa smo tudi našo današnjo versko oddajo, v kateri sta sodelovali Slavica Arih z turistično-romarske agencije Ari Turci iz Maribora in Melita Bevčeva, direktorica Zavoda za turizem v Šmarju pri Jelšah, pripeljadih kraju. Hvala lepa obema, spoštovane gospe, in hvala našim poslušalcem za pozornost, pa morda vsaka od vaju izreče eno drobno misel v pozdrav in blagoslov današnjemu dnevu.
Zahvaljujem se za obisk oziroma gostovanje v vaši oddaji. In vse poslušalce ljudno vabim, da obiščajo našo občino Šmarje pri Jelšah, ne samo v času romarskih dni, ampak vso leto. Rada bi povabila oziroma podarila to, da imamo vsako soboto brezplačno voden ogled, ki ga financira Slovenska turistična organizacija. Se pravi, da si lahko ogledate vse te znamenitosti v naši občini pod brezplačnim strokovnim vodstvom našega turističnega lokalnega vodnika. Zaželjeno je, da predhodno se prijavite na našem Zavodu za turizem, šport in mladino zaradi lažje organizacije. Torej, vabljeni v občino Šmarje pri Jelšah na ogled vseh kulturnih znamenitosti, vabljeni, da doživite Šmarje v vsej svoji lepoti in odidete domov napolnjeni z srečo, radostjo in mirom.
Ja, jaz bi rekla tako, da življenje je pravzaprav potovanje in če potuješ, se giblješ, greš ven iz svojih okvirjev, si odpreš obzorje vidno in pa seveda miselno in lahko vidiš, kako je zunaj, kako je drugje in domov se vrneš zelo spremenjen, običajno obogaten z spoznanje, kako je drugje, prideš z novimi vezmi, z novimi prijateljstvi, predvsem pa, ko se vrneš domov, vidiš, kako je doma najlepše in najboljše. Zato je treba odpraviti se, iti na pot, pustiti skrbi doma in uživati dan, dva, več, kolikor pač si lahko privoščiš in se vrniti domov napolnjen z dobro voljo, z novimi spoznanji in potem ti je doma mnogo lepše, lažje in predvsem blagoslovljeno.
Sledi večnosti.